Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Сказав також і до деяких, які були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Митар означає відкупщик або збирач податків. У слов'яно-руській традиції, як правило, євангельський митар – це лихвар, гнобитель, збирач податей для римської скарбниці після входження Палестини до складу Римської імперії. Служба митаря – це служба колабораціоніста язичницької окупаційної влади. В середовищі юдеїв вважалася ганебною і ритуально нечистою, оскільки, згідно єврейського релігійного законодавства, податі слід було платити тільки в Єрусалимський храм. Це єдине святилище і місце земного перебування Бога. Митарі прирівнювалися до грішників, язичників і перелюбників та підлягали відлученню від синагоги. Самому Ісусу Христу закидали фарисеї, охоронці релігійної чистоти, те, що він спілкується з нечистими митарями. І навпаки, відкидаючи ідею національної або кастової вибраності, Христос нарочито обрав в якості прикладу щиру молитву митаря, більш бажану Богові, ніж лицемірне самопіднесення формально праведних фарисеїв. «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже». Відомо, що Матфей, один з 12 апостолів, до навернення був митарем. А ось фарисеї, поряд з саддукеями та есеями, назва однієї з трьох давньоєврейських сект, що виникли в епоху Макавеїв. Це середина другого століття до Різдва Христового. Назва єврейська «перушім», по-грецьки «фарісайой», означає відособлені, відокремлені, тобто чисті в релігійному і ритуальному відношенні. При римлянах фарисеї були духовними лідерами нації і користувалися підтримкою і глибокою симпатією народу. Вплив фарисеїв посилювався ще й тим, що книжники, знавці і вчителі письма в переважній більшості належали до фарисеїв. Згідно Йосифу Флавію, юдейському історику, основна турбота фарисеїв полягала в тлумаченні і строгому дотриманні Тори, закону Мойсея. Але для них існувала не тільки письмова Тора, але й Тора усна, яка була законами, висхідними до батьківських традицій, але не зафіксованими у зводі Мойсея. На відміну від садукеїв, вони були непримиренними противниками еліністичного впливу на єврейську традицію. Після падіння Єрусалиму, руйнування храму в 70-му році, зникнення з політичної арени садукеїв, есеїв та зелотів, фарисеї стали домінуючою і, по суті, єдиною силою, що визначає розвиток іудаїзму. Раввіністичний іудаїзм був наступником і спадкоємцем саме фарисейства. Ми в нашій церковній традиції звикли зневажати і засуджувати фарисея. Нам здається, що сьогоднішнє Євангеліє дає нам на це право. Він засуджений самим Христом. Ось він увійшов до храму, він прийшов твердим кроком і зайняв своє місце в храмі. Він на це місце має право. Він живе достойно, за правилами церкви, і тому стоїть він там, де має право стояти. Хіба це не страшно і не осудливо схоже на нас? Ми теж часто думаємо, моє місце тут, а його там. А там стояла людина, яка по суду людському дійсно не мала ніякого шляху вперед. В передні ряди праведників Господніх. Він просто був прислужником окупантів римлян, які поневолили народ ізраїльський, всіляко його гнобили і шукали в його ж середовищі таких людей, які будуть тільки займатися побором і збирати данину. Але одному, напевно, цей митник все ж навчився у тому страшенному, жорстокому житті, яке він вів серед собі подібних і потерпаючи від озлоблення людського. Він навчився, що не вижити людині в страшному людському суспільстві, якщо хоча б на мить не буде припинятися закон, якщо хоча б на мить не буде проявлятися жалість і милосердя. Якщо все буде йти по написаному, якщо все буде робитися так, як по праву слід поступати, то жодна людина не врятується. І ось він став, знаючи, що по правді людській і по правді Божій він заслуговує ту ж нещадну жорстокість, яку він сам застосовує день у день. І він став там, б'ючи себе в груди, бо знав, що заслужити ніякого милосердя не можна. Милосердя не заслуговується. Ніякого милосердя купити не можна. Ні бути гідним його бути не можна. Його тільки можна вимолити. Воно може прийти як диво, як незрозуміле, зовсім несподіване диво, коли праведність схиляється перед гріхом, коли милосердя раптом проривається там, де мала б проявитися правда, висока і нещадна правда. Він стоїть весь у гріху своєму і ніби й не має для нього прощення. Але тому, що він вірить, тому, що життя його саме цьому навчило, трапляється неможливе. І тільки неможливе робить життя людське можливим. Він стоїть, і до нього сходить Боже прощення. Христос нам говорить, що цей митар пішов більш виправданим, ніж інший. Фарисей був засуджений. Фактично він ходив в храм не молитись, а сказати Богу, який він порядний і благородний. З цієї притчі ми безсумнівно дізнаємося багато про молитву. Горда людина не здатна молитися. Врата небесні настільки низькі, що увійти в них можна тільки на колінах. Людина, що нехтує та зневажає іншими, не може молитися, бо в молитві ми не піднімаємося вище один одного. Молитва піднімає нас до Бога, а не піднімає над кимось. Поза всяким сумнівом, фарисей говорив правду. Він дійсно постив, ретельно платив десятину, не був подібний іншим людям, ще менше був він схожий на митаря. Але важливо тут те, з ким він порівнював свою чесноту. Коли ми молимось, коли приходимо до Бога і співставляємо себе не з іншими людьми, що поруч в храмі чи поза ним, а стоїмо перед всесильним Богом святим, нічого не залишається, ніж повторити молитву митаря. Боже, милостивий будь до мене грішного. Амінь.
Варто дослухатись.
Слово проти лицемірства. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, що таке лицемірство? За словом Христовим, лицеміри уподібнюються розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Євангеліє від Матвія, глава 23, вірш 27. Лицемір – це той, хто відсіджує комара, а верблюда поглинає, тобто малі гріхи помічає, а на великі не звертає уваги. Лицемір той, хто одне тримає у серці, а інше говорить. Хто має святу зовнішність, а внутрішньо порочний. Лицемір той, чия душа розділена навпіл, той, хто сам із собою не згодний. Лицемір ховає від людей правду або, ще гірше, видає неправду за істину, обман за мудрість, хитрість за розсудливість, образу іншого за правосуддя. Господь Ісус Христос сказав: «Бережіться закваски фарисейської, яка є лицемірство». Євангеліє від Луки, глава 12, вірш 1. Відмінна риса лицемірства – робити усе на показ. Характерним прикладом цього є лицемірство Ананії і Сапфири. Вони продали своє майно і принесли апостолам частину одержаних грошей, а сказали, що принесли все, що мали. Апостол Петро сказав: «Ананіє, навіщо ти попустив сатані вкласти у серце твоє думку сказати неправду Духові Святому і втаїти з ціни на землю? Чи не твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серці своєму так зробити? Ти сказав неправду не людям, а Богові». Діяння святих апостолів, глава 5, вірші 3-4. Діяти на очах у людей ще не є лицемірство, тому що більша частина обов'язкових для нас справ, що здійснюються для людей, робиться у них на виду. Тому про тих, які роблять що-небудь перед іншими, не можна думати, що вони роблять це про людське око. Лицемірство починається з того моменту, коли людина не добро робить, а тільки зображає його подобу. Це лише початок лицемірства. А коли людина хоче закріпити за собою репутацію благодійника, то тут ми маємо справу з лицемірством, що вкоренилось у серці. Коли ж до всього цього приєднується прихована мета користуватися вигодами, які дає така репутація, тут видно лицемірство в усій його силі. Тому Господь закликає остерігатись фарисейської закваски, тобто лицемірства. Треба робити людям добро за повелінням серця, на славу Божу, і не турбуватися про те, як поставляться до цього люди. Одного разу Ісус Христос сказав начальнику синагоги: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати?» Євангеліє від Луки, глава 13, вірш 15. Господь справедливо назвав начальника синагоги лицеміром, тому що він зовні показував себе хранителем закону, а в душі був хитруном і заздрісником. Він обурювався не тому, що порушувалася субота, коли Ісус зцілив жінку в цей день, а тому, що прославлявся Христос. Лицемірство є плодом заздрощів, тому що дводушність буває в людях більшою мірою від заздрощів. Ховаючи в глибині душі ненависть, заздрісники удають із себе люблячих. За словами святого Василія Великого, такі люди подібні до підводних скель, покритих водою, що завдають необережним непередбачене зло. Немало серед людей таких, які лицемірять у власному житті. Вони одне носять у серці, а інше виставляють на показ. Будемо ж, браття і сестри, уникати в житті лицемірства. Амінь.
Православний календар.
Сьомого лютого Православна Церква звершує молитовну пам'ять святителя Григорія Богослова, одного, без перебільшень, з найвидатніших, найвпливовіших, найавторитетніших святителів і вчителів церкви всіх віків. Святитель Григорій Богослов вийшов з церковної родини. Його батько був, до речі, теж єпископом, теж на ім'я Григорій. Його мати Нонна була ревною християнкою, і він мав також брата рідного на ім'я Кесарій і сестру на ім'я Горгонія. І цікаво те, що сьогодні всі члени родини цієї чудової християнської канонізовані і причислені церквою до лику святих. Але сьогодні мені хотілося б в більшій мірі приділити увагу не стільки самій особистості святителя Григорія, але все ж таки детально розповісти про той творчий спадок, про ті богословські праці, котрі він залишив після себе і котрі сьогодні є, слава Богу, доступними для всіх християн, котрі хочуть долучитися до цього великого надбання церковного передання. Перу святителя Григорія Богослова належить перш за все близько 245 листів. Переважно це листування було особистого характеру. Він переписувався із, до речі, своїм другом, святителем Василієм Великим, із котрим вони разом вчились у Афінській академії, здобули просто блискучу освіту. Там Григорій Богослов вивчав і поетику, і риторику, і геометрію, і астрономію, і безліч інших фундаментальних дисциплін того часу. Крім того, Григорій Богослов є автором більше ніж 500 віршів. Тобто це була людина поетично обдарована. Одним із найвідоміших віршів цієї видатної людини є вірш під назвою «De vita sua» на латині. Це звучить, це перекладається «про своє життя», де Григорій Богослов у поетичній, знову таки, формі викладає всі основні етапи і перипетії власного життєвого шляху. Але найбільше значення мають все ж таки його так звані 45 слів, а саме із них 5 слів про богослов'я. Це просто найяскравіша, на моє глибоке переконання, перлина із всього того надбання святоотцівських творінь, котре ми маємо зараз. Саме завдяки ось цим 5 словам про богослов'я Григорій Богослов увійшов, власне кажучи, до цього, скажімо так, умовно, пантеону святих отців. І в цих своїх творах Григорій Богослов дуже переконливо доводить божественне достоїнство і Ісуса Христа, і Святого Духа. І дійсно, ось ці твори абсолютно безумовно було б непогано прочитати кожному з вас, дорогі друзі. Те, що ми можемо умовно в лапках назвати церковною кар'єрою Григорія Богослова, складалось не дуже вдало. По-перше, цікаво те, що він взагалі уникав священства ще в молодому віці. Його рукоположили в священника попри його волю, тому що це, на його глибоке переконання, приналежність до священства унеможливлювала його споглядальне аскетичне життя. Тобто він не шукав церковних якихось посад. І це дуже цікаво зрозуміти в той час, коли сьогодні багато хто з церковних функціонерів тільки й шукають того, як би поскоріше зайняти якесь важливе, тепле церковне крісло. Святитель Григорій Богослов очолював Другий Вселенський собор. Але коли на нього почались несправедливі нарікання з боку єпископів, він не вступав у распрі, він спокійно полишив той собор і удалився в свою єпархію. Це була людина неконфліктна. І ось такі речі, вони дуже хорошо показують нам глибинну, духовну, в першу чергу, сутність святителя Григорія Богослова. І на завершення хотів би процитувати думку однієї з сучасних дослідниць християнських древностів, зокрема, спадщини святих отців. Це професор Бірмінгемського університету на ім'я Френсіс Янг, котра про Григорія Богослова пише наступні чудові слова. Цитата. «Святитель говорив про істини віри вишуканою, образною мовою, котра викликала живий відгук в душах його сучасників. При цьому він вмів передати в словах відчуття глибини, складності та таємничості християнського розуміння Бога та його відносин зі світом. В результаті він затьмарив усіх християнських мислителів, що знаходили задоволення в обговоренні технічних богословських тонкощів, та він заслужив почесне звання богослова». І на саме завершення я хотів би сказати наступне, що читання творів Григорія Богослова, воно надає не тільки інтелектуальну, не тільки богословське, але й неабияке естетичне задоволення. Ця людина була майстером поетичного слова. І тому ще раз хочу сказати, що всі ви, дорогі друзі, було б непогано, щоб знайшли твори Григорія Богослова і ознайомились, бодай, із найважливішими і найяскравішими з них. Божої допомоги всіх вам, Господніх благословінь, друзі.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.